эфиры «Радио Свабоды» ў пражскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Вернікі царквы «Новае жыццё» мусяць вызваліць будынак да 21 жніўня. Галоўны санітарны лекар Расіі выказаў сумнеў, што ў Беларусі няма хворых на свіны грып. Ваўкавыскі раёны суд перагледзеў справу 8 сябраў АГП і апраўдаў іх. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. Завершыўся візіт у Беларусь памочніка дзяржаўнага сакратара ЗША ў справах Еўропы і Еўразіі Філіпа Гордана. Ён сустрэўся з прадстаўнікамі афіцыйных уладаў і дэмакратычнай апазіцыі. Мэтай свайго візіту Філіп Гордан назваў патрэбу высветліць, ці магчымае паляпшэнне дачынення ў Беларусі з ЗША. Расказвае Алесь Дашчынскі.
Праграма візіту спадара Гордана амбасады ЗША ў Мінску была акрэслена вельмі коратка. Сустрэча з уладамі і лідарамі грамадзянскай супольнасці. Найперш спадар Гордан пагутарыў з 9 апазіцыянерамі: Вінцуком Вячоркам, Анатолем Лябецькам, Александрам Казуліным, Анатолем Ляўковічам, Міхаілам Пашкевічам, Валянцілам Стэфановічам, Сергеем Калякіным, Віктарам Карняенкам і Віталём Рамашэўскім. Сустрэча заняла на паўгадзіны больш часу, чым было запланавана. Пасля гэтага Філіп Гордан накіраваўся ў Міністэрства замежных справ і ў адміністрацыю прэзідэнта. Пра сустрэчу з міністрам замежных справ Сергеем Мартынавым прадстаўніца беларускай МЗС Марыя Баньшына паведаміла.
У ходзе сустрэчы абсуждзены вопросы развіцця беларуска-амерыканскіх адносін, в том числе использование имеющихся возможностей по расширению торгово-экономического сотрудничества и взаимодействия в области международной безопасности.
Раней, калі прыязджалі еўрапейскія прадстаўнікі, то былі некія падыходы да прэсы, чаму от зараз не было гэтага?
Праграмы этого не было. Подхода к прессе не планировалось.
Паводле намесніка старшыні партыі БНФ Вінцука Вячоркі падчас сустрэчы з прадстаўнікамі дэмакратычнай апазіцыі спадар Гордан заявіў, што мае на мэце высветліць, ці магчымае паляпшэнне дачынення ў Беларусі з ЗША. Спадар Гордан таксама сказаў, што прыехаў у Мінск не без уплыву еўрапейскіх сяброў. Апроч таго, ён адзначыў, што Беларусь вяртаецца ў цэнтр увагі.
Ён адзначыў важнасць акту аб дэмакратыі для рэалізацыі каштоўнай палітыкі стасовна Беларусі, і таксама зазначыў, што адміністрацыя прэзідэнта звярнулася ў кангрэс па ўзмоцненую падтрымку дэмакратычнай грамадзянскай супольнасці ў Беларусі. Ключавыя словы, якімі ён пачаў і скончыў сустрэчу, тое, што перад Беларусю яшчэ доўгі шлях да нармальнай сітуацыі з дэмакратыяй, свабодамі і правамі чалавека.
Намеснік старшыні партыі БНФ Вінцук Вячорка. Да прыезду ў Мінск Філіп Гордан меў сустрэчу з міністрам замежных справаў Літвы Ушацкасам. У інтэрв'ю літоўскім медыям ён заявіў, што беларускаму боку яшчэ шмат што належыць зрабіць. Ён адзначыў, што не збіраецца абвяшчаць ці дамаўляцца пра новую палітыку, а хоча на свае вочы ўбачыць, ці гатовы афіцыйны Мінск да рашэнняў, патрэбных для ўсталявання канструктыўных стасункаў з ЗША. Канец цытаты. Паводле Філіпа Гордана, галоўнымі крытэрыямі для ЗША застаюцца правы чалавека і дэмакратыя. Беларусь павінна вызваліць усіх палітвязняў, даць больш свабоды няўрадавым арганізацыям і медыям, а таксама правесці свабодныя і празрыстыя выбары. Ён сцвердзіў, акрамя таго, што санкцыі ЗША адносна Беларусі гэта вынік парушэння правоў чалавека, і яны будуць адменены толькі ў тым выпадку, калі краіна будзе імкнуцца да дэмакратыі. Кажучы пра магчымасць прызначэння новага амбасадара, Гордан адзначыў, што амерыканскі бок не звязвае гэтага пытання з адменай санкцыяў. З раніцы Філіп Гордан правёў у амбасадзе ЗША сустрэчу з лідарамі грамадзянскай супольнасці. Пасля яе заканчэння наш мінскі карэспандэнт Уладзімір Глот запісаў уражанні ўдзельнікаў гэтай гутаркі.
Лідар арганізацыі «Маладыя дэмакраты» аб'яднанай грамадзянскай партыі Міхась Пашкевіч прадстаўляў на сустрэчы з Філіпам Горданам дэмакратычнае моладзевае арганізацыі Беларусі.
Размова была насамрэч пра ўсе актуальныя пытанні беларуска-амерыканскіх дачыненняў. І праваабаронцы, і прадстаўнікі палітычных партыяў, яны ўзгадвалі пра тыя праблемы, з якімі яны сутыкаюцца кожны дзень у штодзённай дзейнасці. У тым ліку, безумоўна, чаму нас стужка проста гучала пастаянна, гэта пытанне вызвалення Аўтуховіча і іншых палітвязняў. І тут і не толькі па гэтым пытанні складваецца ўражанне, што спадар Гордан вельмі ў тэме, ён абсалютна добра валодае сітуацыяй, што і амбасада ў Мінску, і дзярждэпартамент цудоўна падрыхтавалі візіт. І ў мяне такое ўражанне, што сённяшні візіт у адміністрацыі прэзідэнта для беларускага боку не будзе самым простым. Таму што спадар Гордан зазначыў, беларускі сцэнарый, які зараз пачаў мусіраваць у СМІ, кшталту таго, што пашырэнне колькасці амбасадараў у Беларусі у абмен на зняцце санкцыяў. Так от, спадар Гордан зазначыў, што такога гандлю не будзе. Адмена санкцый будзе выклика. Только тогда, ну, будет отменена только тогда, когда пройдутся на самом деле грунтовные изменения.
Керовник Белорусской социал-демократичной партии «Громада» Анатолий Левкович выступал на ранешней встрече с Филиппом Гордоном.
Я выказал наступное. Мы завжди выступали супроть изоляции и тем более самоизоляции. То, что зараз почалося развитие диалога между Сполученными Штатами Америки, Беларуси, Евросоюзом и Беларусью. Это добро. То, что начался процесс развития взаимовыгодных стосунков, это так само добро. Але диалог, мы разумеем, больше широко. И он включает не только отношения помеж нашей краиной и иншими краинами, а и диалог внутри краины. Диалог помеж уладой, громадянской супольностью, партиями и так далее. Я отзначил, что еще в 2007 году Конгресс демократических сил принял стратегию диалога с уладами. Але улады в этом накерунку кроков не робят. И в этом смысле я просил на Гордона ставить это питание. Внутренний диалог – это вельми важно. И все-таки диалог должен быть с партиями, в том числе и оппозиционными.
Керавник Белорусской социал-демократичной партии «Громада» Анатолий Левкович.
Отбылся визит в Беларусь помощника дзяржсекратара США Филиппа Гордона. Чи ёсць змены у американской политики относно Беларуси? Чи ёсць шансы на вырашение конфликту? Какие выники визиту спадара Гордона? Гэта и іншыя пытанні абмяркоўвалі за круглым столом экспертызы свабоды старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лебецька і былы амбасадар Беларусі ў Нямеччыне Пятро Садоўскі.
Экспертыза выйдзе ў эфір пасля выпуску навіну. Вы слухаеце Радыё Свабода. Судовыя выканаўцы запатрабавалі ад вернікаў царквы «Новае жыццё» пакінуць будынак царквы да 21 жніўня. Яны ўручылі прадпісанне, згодна з якім вернікі мусяць за час па 20 жніўня ўключна вынесці з будынка ўсю маёмасць. У выпадку непадпарадкавання супраць іх будзе ўжытая сіла. Вернікі кажуць, што добраахвотна свой храм не аддадуць. Перадае Любоў Лунёва.
Вернікі царквы «Новае жыццё» зноў рыхтуюцца бараніць свой храм. Яшчэ 13 студзеня вышэйшы гаспадарчы суд адмовіў ім па ўсіх пазіцыях. Вернікі прасілі прызнаць незаконнымі дзеянні гарадскіх уладаў, якія спачатку пазбавілі іх зямельнага надзелу, а потым і будынка. Нагадаем, 17 жніўня 2005 году гарадскія ўлады пазбавілі вернікаў зямельнага надзелу, а потым вырашылі адабраць будынак і выплаціць ім 37 мільёнаў рублёў у якасці кампенсацыі за памяшканне плошчаю 1700 квадратных метраў. У кастрычніку 2006 году вернікі распачалі галадоўку, якую падтрымалі іншыя пратэстанты. Усяго галадалі каля 200 чалавек. Тады пастара царквы В'ячаслава Ганчарэнку запрасілі ў адміністрацыю Александра Лукашэнкі. Яго папрасілі спыніць галадоўку, паабяцаўшы станоўча вырашыць усе пытанні вернікаў у гаспадарчым судзе. Юрыст царквы 3 гады наведваў вышэйшы гаспадарчы суд, які ўрэшце адмовіў вернікам, гаворыць Сергей Луканін.
Яшчэ ў 2006 годзе суддзя гаспадарчага суда горада Мінска Карамышаў падпісаў рашэнне, якім панудзіў нашу царкву падпісаць дагавор куплі-прадажы. Дагавор куплі-прадажы з аднаго боку падпісаны Мінгарвыканкамам, а з другога боку суддзёй Карамышавым наш будынак быў праданы за 37,5 мільёнаў. Пасля гэтага, хутчэй за ўсё, суд атрымаў каманду цягнуць час, і ён рабіў гэта амаль 3 гады. Зараз до нас прыйшлі судовыя выканаўцы. Калі мы не пакінем наш будынак, яны пагразілі, што будзе прымусова выконваць рашэнне суда.
Пастор царквы «Новае жыццё» В'ячаслаў Ганчарэнка паведаміў, што ад чэрвеня ў храме адноўлена дзяжурства. Ён запэўніў, што добраахвотна вернікі свой будынак не пакінуць.
Давно прынялі рашэнне, што мы здання не аддадзім, несмотря на то, што власть может предпринять. Мы не аддадзім, мы будзем стаяць да канца. Власть, она забрала ў нас наше здание. Все это беззаконие. Мы считаем, что это есть преступление против церкви, против верующих людей. Это нарушение всех наших конституционных прав.
В'ячаславу Ганчарэнку у выпадку, калі вернікі не пакінуць свой храм, пагражае крымінальны пераслед. Паводле крымінальнага кодэксу, калі службовая асоба не выконвае рашэнне суду, яе могуць аштрафаваць ці пазбавіць волі тэрмінам на 3 гады.
Расказала Любоў Лунёва.
Званкі на свабоду. хотел задать по цене, да, директора службы.
Почему так несправедливо вы относитесь к президенту?
Наше радио повинно быть объективным.
Ваши отгуки, питания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и проз СМС.
Звоните в Минску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
Агляд звонкоў на свабоду вы пачуеце прыкладна праз чвэрць гадзіны. Ваўкавыскі раёны суд перагледзеў справу 8 сябраў аб'яднанай грамадзянскай партыі і апраўдаў іх. У дачыненні да міліцыянтаў, якія складалі пратаколы, вынесена прадстаўленне на імя кіраўніка райаддзела міліцыі з тым, каб той вырашаў, да якой адказнасці іх прыцягваць, крымінальнай альбо адміністрацыйнай. Перадае Міхал Карневіч.
Еще 8 вересня Вуковыским районным судом были осуджены 8 сябров объединенной громадянской партии, которые на местном рынке провели акцию поддержки Миколая Автуховича. Они тримали в руках его фото. Юрию Стомину присудили 20 базовых величин за удел в организации несанкционированного массового мероприятия. 6 удельникам по 2 базовые величини. Суд над еще одним активистом не отбылся. Никто с сябров ОГП не признал себя виноватым, а в областном суде позднее присуд отменили, бо в процессе высветлилось, что милицианты опытывали сведку праз некалькі дзён и уписывали их неосвечение у протоколы, якія уже были подписаны затрыманными. Справу отправили на перагляд. Сведки, яких подчас акции со слова Стомина никто не бачил, так и не смогли потлумачить суду, у чем полягала подтримка Автуховича. До того ж усены супрацовники райвыканкаму. Восик прокомментовал решение суду Юрий Истомин.
Мы уже отвыкли от такого формата принятия решения судьей. Для меня, например, это не чекано. Я не ведаю, чему это отбылось. С пункта гледжання психологичного, конечно, я не чекал, але с пункта гледжання материального, скажем, документального, процессуального, такое решение больше-меньше отповедает рэчаіснасці.
Нагадаю, что сябраў АГП затримали 16 травня за то, что яны организовали насупрат центрального рынку Ваўкавыску ланцуг неабыякавых людей и тримали в руках портреты Миколая Автуховича.
Вы на хвалях Радыё Свабоды ў пражскай студыі Алена Радкевіч. Яшчэ раз нагадаю асноўныя тэмы дня, з якімі мы знаёмім вас цягам сённяшняй праграмы. Лёс амерыканскіх санкцый супраць афіцыйнага Менску будзе ўвязаны з рухам Беларусі да дэмакратыі і правоў чалавека. Пра гэта заявіў на сустрэчы з прадстаўнікамі беларускай апазіцыі памочнік дзяржсакратара ЗША Філіп Гордан. Гордан сустрэўся таксама з кіраўніком адміністрацыі прэзідэнта Владзімірам Макеем і міністрам замежных справаў Сергеем Мартынавым. Мэтай свайго візіту ён назваў патрэбу высветліць, ці магчымае паляпшэнне дачыненняў Беларусі з ЗША. Судовыя выканаўцы ўручылі вернікам царквы новае жыццё прадпісанне аб тым, што яны мусяць вызваліць будынак да 21 жніўня. Галоўны санітарны лекар Расіі Геннадзі Анішчэнка выказаў сумнеў, што ў Беларусі няма хворых на свіны грып. Беларускія дактары-эпідэміёлагі чакаюць, што свіны грып прыйдзе ў Беларусь узімку. Александру Баразінку, фігуранту справы 14, абвясцілі амністыю. Ваўкавыскі раённы суд перагледзеў справу 8 сябраў АГП і апраўдаў іх. Выслухайте Радио Свобода. Галоўны санітарны лекар Расіі Геннадзі Анішчэнка выказаў сумнеў, што ў Беларусі няма хворых на свіны грып. Беларусь знаходзіцца ў цэнтры Еўропы і не мець ніводнага выпадку захворвання проста не можа, заявіў Геннадзі Анішчэнка. Ці былі зарэгістраваныя выпадкі свінога грыпу ў Беларусі? Якая сітуацыя ў суседніх краінах? Высветліла Інна Студзінская.
Галоўны эпідэміёлаг Міністэрства аховы здароўя Інна Карабан пацвердзіла, што пакуль у Беларусі сапраўды не было зарэгістравана выпадкаў свінога грыпу, але яна не пярэчыць, што яны могуць з'явіцца.
На сегодняшний день ситуация у нас благополучна, потому что у нас еще не все возвращаются из стран, где регистрируются случаи. Вот сейчас конец августа, сентябрь, я думаю, что у нас появятся эти случаи. А с другой стороны, у нас не такой сильный наплыв туристов, пересадочных рейсов у нас не так много.
Ці можа існаваць, так бы мовіць, выспа ў цэнтры Еўропы, дзе няма выпадкаў так званага свінога грыпу, калі ў суседніх краінах вірус распаўсюджваецца. Кандыдат медычных навук, выкладчык эпідэміялогіі Мікола Халабароцька выказаў такое меркаванне.
Калі ёсць вакол у Европы, безумно, этот вирус должен циркулировать у нас. Але есть еще питание регистрации выпадков. Каждого, кто имеет температуру, кто чихнул, его не доследуют на вирус свиного гриппа. У нас вирус может где-то циркулировать, але у таких легких вариантах, которые просто не подпадают под необходимость доследования. Я думаю, господин Онищенко прав в том смысле, что безумно, хоть и за все вирус на территории Беларуси есть, але я думаю, не совсем правы, коли кажа дрэнна про нашу микробиологичную, эпидемиологичную службу.
Что до помежных с Беларусью краинов, у Польши зарегистрованы 133 выпадки, у России 55, у Литве 29, у Латвии 19 выпадков. У Беларуси поводле стану на 13 жнюня с момента уведения мониторингу догледжено 2200 рейсов. 2 жнюня у Гомеля с подозрением на свиный грипп был шпиталізаваны хлопчик, який вернулся из Италии. Але диагноз не подтвердился, каже головный эпидемиолог Министерства охраны здоровья Инна Карабан.
У нас было 3 подозрительных случая пандемический грипп, и все эти случаи не подтвердились. Лабораторные исследования были проведены всеми теми тестами, которыми необходимо проводить, и ПЦР-диагностикой. Поэтому мы не можем сказать, что у нас что-то делается не так.
Что до выказывания на адрес Беларуси головного лекаря России, кандидат медичных наук, эпидемиолог Микола Голобородько, назвал Онищенко несумленным профессионалом.
Несумленный и профессионал, это дрянно. Не веду, он не санитарный лекарь, он нехто со штату послугачов Путина Медведевой компании. Все ж это экономичные блокады, вина с Грузии, вина с Молдовы, недавнее белорусское молоко. Зрозумело, что это не имеет дочинения до якости продукции. И это все робится ягоными руками, но это несумленно.
Агулам хворых на свиный грипп у свете зарегистрировано 219681 человек. Померли 1882 человеки, поведомляя Усесветная организация аховы здоровья. Ці думаете вы, что улады Беларуси хавают информацию про свиный грипп? Что думают на этот конт городинцы, вы почуете после обвестки.
Год тому у областной сухотной лекарни, что у гарпоселку Богушевск, 100 человек распочали голодовку. Пациенты были незадовольны умовами знаходжения да и обыходжения медперсоналу. На 320 месяцев лежало 1500 хворых. На усих мелася одна ванна и один душ. При нешимной еже у палатах бегали пацуки с прусаками. Якая ж ситуация теперь? Мое подорожье у гарпоселок Богушевск, что на Сенинщине.
Гэтае падарожжа Віталя Сямашкі выйдзе ў эфір у наступнай паўгадзіннай частцы праграмы. Ці верыце вы, што ў Беларусі няма свінога грыпу, альбо можа ўлады хаваюць пра гэта інфармацыю? З такім пытаннем наш карэспандэнт звяртаўся сёння да гарадзенцаў.
Ну, я уже и раньше слышала о том, что это все-таки есть, и что даже был смертельный случай. Ну, я думаю, что все как обычно, что оно есть, но просто это все скрывается.
Не могу ничего сказать.
А как вы думаете, вот как у нас был этот грипп, то наши улады объявили просто?
Ну, безумовно.
Слухайте, страшное питание. Бо жила и на угол не думала про это, может быть, некая беда побыть с тобой. Але, коли он есть вокруг Беларуси, то махчима и есть. Не хотелось бы, как такой страшный момент ховался от людей. Бо треба в питаннях говорить по телебаченню, говорить по радио и змагаться разом. А лес ховать этому уже не потребно.
Коли казать на сам греш, я лишу, что ну не веду. Не вельми я веру на угол в этой свиной грипп. Конечно, я этого не бачу. Я лишу, что у нас его немает. Я не веду. Машима это нечто такая справа, что вось тогда был это куриный грипп, там нечто было, там вось некие справы с этими там ножками буша, еще нечто было. Ну, кажется, что такое речь, что за правного гриппу помирают больше людей в этой свиной грипп, а вот так все пужаются. Не веду на сам греш.
Это так. Такое суперечное питание. Можно и сомневаться, можно и не сомневаться. Тому это вельми тяжкое питание. Я не верю ни официальным известкам, але говорит, покуль не пойман, не вор. Поэтому...
Я думаю, что его нема, бо у меня растут две маленькие внучки. Пока не хворают, дякую Богу. И так, и по себе с окружающими общаешься. Пока такого нема, и какого-то испугу такого нема, что у нас что-то есть. Не отчувается это. Даже того страху перед этой хворобой пока еще не отчувает.
Мне кажется, нет. Может, как-то белорусы как-то за своим здоровьем, может, больше следят. Не, ну, не знаю, все равно как-то людям же надо за здоровьем следить, наверное. Тоже, если заболеешь как-то. Ну, не знаю, мне кажется, бы сказали об этом.
Конечно, объявили бы.
Нет, мне кажется, нет у нас свиного гриппа. У нас контроль большой со всех сторон и вообще.
Я считаю, что нету.
Все молчат, то есть мы считаем, что как бы нету.
Ці вірыце вы, што ў Беларусі няма свінога грыпу, а пытання свабоды. Чарговы клопат галоўнага санітарнага лекара Расіі Геннадзія Анішчэнкі пра Беларусь абяцае беларусам нейкае чарговае паскудства з боку Расіі, піша ў сваім блогу Уладзімір Бараніч. Блог Анішчэнка не імя, а назва зброі вы можаце ўбачыць на нашым сайце.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Глядзі фота і відэа.
Слухай эфір. Глядзі нашы тэлепраграмы.
Удзельнічай у апытаннях, конкурсах, онлайн-канферэнцыях.
Каментуй матэрыялы, дасылай свае ідэі, навіны, фота.
Адрас: свабода.орг.
Сёлетняе дажджлівае лета спрыяе росту грыбоў і ягад у лясах Гомельшчыны. Не знікаюць яны і з рынкаў абласнога цэнтру, але далёка не ўсё, што прапануецца на продаж, можна спажываць. Пасля Чарнобылю ў рэгіёне па сутнасці няма экалагічна чыстых грыбоў і ягад. Рэпартаж з Гомельшчыны.
На прывакзальным рынку мужчына сярэдніх гадоў прадае з кошыка свежай лісічкі. Паўлітровы слоік 2000 рублёў, місачка 2,5. На радыяцыю свае грыбы мужчына не правяраў.
Сёння не правяраў, потому што я спешыў, позна автобус прыйшоў. Я не первый месяц уже вожу, я не буду обманывать. Нормально всё.
Непадалёк пенсіянерка прапануе лісічкі на вагу. За кілаграм 4,5 тысячы. Кажа, што сама яна з Касцюкоўкі, а грыбы збіраць я вазілі за Гомель, у бок Украіны. Лісічкі яна нібыта раней правярала, але квіток забылася дома.
На столе дома осталось, я так спешила, я сама с Костюковки. Возили меня, да как потеряли бабу, так я уже ни грибов не хотела, ничего. Люди там ходили, показали, да уже привязали меня. 4500 отдаю.
Еще одна кабета продает шклянками и невеличкими пластмассовыми ведерцами черницы. На радацию их не проверяла. Лабараторія на прывакзальным рынку няма, а да цэнтральнага рынку амаль кіламетр.
Нет, далёка хадзіць на той базар.
На цэнтральным рынку сёння гандляроў ляснымі дарамі было няшмат. Мужчына прадаваў падбярозавікі. Грыбы былі праверены на радыяцыю. Паводле даведкі, узровень заражанасці падбярозавікаў 268 бакерэляў на кілаграм. Прадаваць іх дазволілі, паколькі беларускія санітарныя нормы дапускаюць узровень радыяцыі ў грыбах да 370 бакерэляў. На прудковскім рынку одна кабета прадавала лісічкі, як кажуць, з-пад крыса. Як толькі хто-небудзь запытаецца наконт праверкі грыбоў на радыяцыю, кабета цвердзіць так.
Не, на праверку прынесла. Это домашнє, хачу праверыць.
Другая прадавачка грыбоў, якая назвалася Марыі, апавіла, што ўжо шмат гадоў прадае грыбы на рынку. Збірае іх паблізу вёскі Дзікалаўкі. Сёння лісічкі ўжо прадала, аднесла на праверку і стала прадаваць.
Сёння яшчэ справачку я не брала, а я кожны дзень іх правяраю. Вот одна справачка, вот вторая. А сёння здала, дзень уплаціла, а это пайдушы за справачкай. Плацяк 1700. Ну, і баночку грыбоў оставляем, правяраем. Мене ж ганяюць, як сідру казу. Кожны дзень правяраю.
Недавно супрацоўнікі адміністрацыі чарнобыльскіх зон адчужэння і адселення праверылі Веткаўскі район. За адзін дзень на моцна заражаных радыяцыях у участках яны затрымалі 5 грыбнікоў. Ты збіралі лісічкі на продаж.
Рэпартаж з Гомельшчыны. А зараз званкі на свабоду. Слухачы абмяркоўваюць адмову Белпошты супрацоўнічаць з незалежнымі выданнямі, падрыхтоўку да будаўніцтва ў Беларусі АЭС, а таксама іншыя тэмы. Перадачу падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Дзяржаўнае прадпрыемства «Белпошта» адмовілася вярнуць у падпісныя каталогі незалежныя газеты «Ганцавіцкі час» і «Свабодныя новасці плюс». Каментар слухача.
Тэндэнцыі ў сваім сынком колі з'яўляюцца на вочы грамадства ўсё болей і болей. А дзе ў сынкамаці? Дзе дзяржаўная прэса? Чаму на гэта у навінах, у газетах не асвішчае? Як партызан на дапросе маўчыць? Відаць, у прэсы з такой вырас вялікі плюс, не дае гаварыць. А вось свабодны СМІ нас запрашчае, як, напрыклад, газету «Свабодныя навіны плюс». Нейкі перакос, парадокс, слухач Валерій Борис.
Далей слухач выказвае меркаванне адносна будаўніцтва ў краіне атамнай электрастанцыі.
Скажам, нет строительства атамнай станцыі з Беларусі. Сергеев.
Выказывание комментует науковец, былый проректор Белдерж-университету Анатоль Паулов.
Те позиции, по которым власть настаивает на строительство атомной станции в Беларуси, например, мне как специалисту абсолютно непонятны. Потому что говорить о том, что это будет энергобезопасность страны, оно не приходится, потому что, извините меня, а где мы будем покупать горючее для атомных станций? Один вопрос. И второй будет, а где мы будем захоранивать отработанное горючее от атомной станции? Где деньги на эту атомную станцию? Значит, опять должны взять у кого-то кредиты. А кто кредиты будет отдавать? Я нигде вразумительного ответа на эти аргументы ни разу не слышу. Конечно, если бы люди все до единого встали рядом плечом к плечу и сказали бы, мы не хотим, открыто и ясно, нам хватит Чернобыля, тогда это можно власть убедить и заставить этого не делать.
Молодечно. Лукашенко на Минщине в очередной раз устроил представление для СМИ и народа в кавычках, показывая, какой он умный и какие все дураки, в том числе и наше правительство, и президенты государств, входящих в ОДКБ. Но если решение по созданию коллективных сил оперативного реагирования рамочное и до практического применения далеко, а без согласия президента любого государства невозможно, то зачем ломать комедию, не подписывая это решение, еще более усложняя для правительства решение экономических вопросов? Даже просто для соседей, тем более для союзников, это недопустимо.
Шмат кому з свядомых людей вядома обмары Кадырова знов об'єднати Інгушетію з Чечнёю і бути там у гэтым хаосі адзіним володаром. Потому навошта йому конкуренти. Такое чування у мене було і тоді, коли він говорив про виказання, а потім і забойство Наталії Стеміровой, а замах на життя інгушського президента, а зараз ще і забойство правооборонцы Залимы Садулаевой с юным мужем. Не шмат ли для одной маленькой Чечни? Як бачим, пытание, еще раз пытание. Отказ на их все ж дадут в истории и просто чеченский народ. А народ Чечни николь не дарует Кадырова зраду национальным интересам и перетворение вольной и гнорливой краины у холопа России. А что-то егонной любовью до Путина, тут все разумело. Особистые улады Кадырова тримаются выключно на российских штыках. Штыки ж там опынулись подчас другой чеченской бойки, якую как раз развязал Путин, Владимир Зверник.
Агляд звонков на свободу подрыхтавала Галина Абакунчик. Адразу после выпуску новину «Экспертиза». Есть змены у политицы Злучаных Штатов относно Беларуси.